Jæja, hlustendur góðir, nú þessu að ljúka hjá okkur og ég vona að þið hafið notið þessara stundar með okkur hérna í hljóðbrotinu. Það von á næsta þætti miðbygg október og þá munum við taka fyrir fleiri málefni sem við vonum að þið hafið áhuga á og viljið fræðast En ég vil endilega byggja okkur að hafa samband við mig, Rósu Maríu, á rosa@blind.is eða við hann Baldur á baldur@blind.is ef þið hafið ykkur spurningar eða athugasemdir varðandi efni þáttarins og þáttana, þá ekki hika við að heyri í okkur. Annars vona ég bara að þið njótið ykkur í haustrigningunni og við heyrumst brátt aftur. Takk fyrir okkur.